Dobar dan, tačno je 14 časova, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Način na koji će se stavljati fusnota u predstavljanju Kosova stvari organizatora, poručuju u Briselu. Izjava Hašima Tačija o Albancima u jednoj državi može da izazove potrese i probleme, rekao Ivica Dačić, aktivisti desničarskog pokreta Naši, ponovo zapalili zastavu Vojvodine. U Belgiji odata pošta poginulima u teškoj saobraćajnoj nesreći. U Beogradu otvorena knjiga žalosti. Do kraja dana vreme će biti sunčano s temperaturom do 18 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti da pojedine vladike Srpske pravoslavne crkve ponovo pune novinski stupce. U tome prednjači vladika Mileševski Filaret. U Priboju vernici prikupljaju potpise kako bi zaštitili sveštenike od progona Filareta.
Trebaju da osu.
Htjeli da dobro sveštenice u Priboju
obavljaju svoje sveštenice? Ja mislim da su dobro, pa trebali bi da osu.
Jel dobro obavljaju svoje duše?
Pa dobro.
Ja sam potpisao to prije, ne znam sad ću više da pričam o to.
A vi?
A vi što?
Vi ste da ostanu sveštenice?
A obavezno, te Krišćane i Bukvića i Flaret.
Čućete i koliko je realno da strani investitori, kako to vlasti najavljuju, ove godine pohrle u Srbiju, ekonomski analitičar Milan Ćulibrk.
Zato što su ovaju izbori, posle toga će trajati konsultacije za sastav nove vlade. Ja ne verujem da će veliki broj stranih investitora pohrliti u Srbiju dok ne vidi kako će vlada biti formirana i kako će ona voditi ekonomsku politiku.
Na teritoriji opštine Kuršumlija, u udaljenim planinskim selima, živi veliki broj starih i nemoćnih, o kojima nema ko da se stara. Upravo oni su tokom prethodne zime bili i najugroženiji.
Ovdje živimo ja i baba. Znači, ona polomila kuk, istogirana, znači leva strana oduzeta. Meni je, ja sam polomio levu stranu, levu glučnu kost i levu i kuk. U teškoj situaciji nepokretna ona, nepokretan ja.
Slede vesti Ljudmila Cvetković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Stav Evropske unije jeste da je dogovor u dijalogu Beograd-Priština o regionalnom predstavljanju Kosova potpuno jasan. Preneli su diplomatski izvori Evropske unije u Briselu agenciji Beta. Kako je objašnjeno, stvari organizatora regionalnih skupova kako će taj dogovor primeniti i gde i kako staviti fusnotu uz naziv Kosova, naglasivši da je onda i stvar predstavnika Kosova ili Srbije kako će to protumačiti i reagovati. Dogovor o regionalnom predstavljanju predviđa da su ime Kosova u fusnoti navodi bez prejudiciranja stavova o statusu i u skladu sa rezolucijom 1244 i mišljenje Međunarodnog suda pravde o Kosovskoj deklaraciji o nezavisnosti. Zamenik kosovskog ministra spoljnih poslova Petric Ljimi rekao je da Priština ne namerava večno da na međunarodnim skupovima nastupu uz fusnotu. Nismo menjali ime, u dogovoru stoji da se radi o privremenom rešenju, rekao je se Ljimi za austrijsku agenciju APA. Iako dogovor nije funkcionisao na prvim regionalnim skupovima, pošto je jednom srpska, a na drugom prištinska delegacija nezadovoljna napustila salu, se njimi smatra da on ipak predstavlja pozitivan razvoj. Potpredsjednik vlade i ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić rekao je da izjava kosovskog premijera Hašima Tači Albancima u jednoj državi može da izazove potrese i probleme. Mene ne interesuje u kojoj će državi živeti Albanci, ali ista prava treba da imaju i Srbi, rekao je Dačić koji učestvuje na konferenciji o graničnoj bezbednosti u Skoplju. Tači je u parlamentu u Prištini prethodno rekao da bi ako dođe do promjena granica na Balkanu, Albanci najbolje i najlakše živeli u jednoj državi. Stavovi Rusije i Srbije o rešavanju kosovskog pitanja u potpunosti se podudaraju, izjavili su u Moskvi ministri spoljnih poslova dve zemlje, Vuk Jeremić i Sergej Lavrov. Oni su istakli da se to pitanje može rešavati samo uz poštovanje međunarodnog prava, rezolucije 1244 i u dijalogu Beograda i Prištine. Jeremić je rekao i da Rusija ostaje najbliži partner i saveznik Srbije. Eulex je proglasio 16 osoba krivima, jednu oslobodio u okviru 10 predmeta vezanih za martovsko nasilje na Kosovu 2004. Portparolka Eulexa Irina Gudeljević rekla je da su Eulexove sudije u Vrhovnom sudu Kosova radile na 6 slučajeva nasleđenih od UNMIK-a i da su svi završeni, a da je 13 ljudi proglašeno krivim i osuđeno na zatvorske kazne. Mile Čavić, jedan od radnika veterinarske ustanove Glutin, koji protestuju zbog neisplaćenih zarada, pokušao je da se spali ispred zgrade vlade Srbije, kao što je upozoravao prethodnih dana. Do tragedije nije došlo samo zahvaljujući brzoj reakciji njegovih kolega, koje su mu otele preostali benzin i skinule jaknu koja se već pretvorila u buktinju. Jutro sam pozajmio za hleb, više ne mogu tako da živim, vikao je Čavić, otimajući se od trojice kolega. Avion Vojske Srbije Pipex Seneca 5, koji je nabavljen kao prva nova letelica iz inostranstva za potrebe oružanih snaga posle gotovo 25 godina, lakše je oštećen prilikom sletanja na aerodromu u Batajnici, saznaje Beta. U upravi Ministarstva odbrane za odnose sa javnošću je rečeno da je krak elise na motoru oštećen, ali da nije bilo ozbiljnije štete na avionu, niti da je posada bila ugrožena. Pretpostavlja se da je do oštećenja došlo prilikom sletanja. Avion je u letnom stanju, ali se neće koristiti dok se precizno ne utvrde sve okolnosti. Aktivisti ekstremističkog pokreta Naši zapalili su u Bačkoj Palanci još jednu zastavu Vojvodine. Oni su time započeli najavljenu akciju paljenja vojvođanskih zastava u znak podrške njihovom članu Stefanu Petroviću, koji je pred prekršajnim sudom u Novom Sadu osuđen na 15 dana zatvora i novčano sa 25.000 dinara zbog paljenja zastave pre nekoliko dana. Prelazimo i na vesti iz sveta. Turska je pozvala svoje državljane da napuste Siriju i saopštila da će od sledeće nedelje rad pojedinih konzularnih službi u Siriji biti obustavljen. Tursko ministarstvo spoljnih poslova je saopštilo da je razvoj događaja u Siriji stvorio veoma opasne uslove za državljane Turske, kojima je poručilo da im se strogo savetuje da se vrate kući. 10 ljudi poginulo je u Afganistanu u predgrađu glavnog grada Kabula pošto se srušio helikopter NATO snaga, saopštila je policija. Ministarstvo spoljnih poslova Turske je potvrdilo da je pala turska letelica koja pripada NATO snagama. Prema saznanjima agencije AP, 8 poginulih je bilo u helikopteru, a 2 u kućama na koje je letelica pala. Mohamed Zahir iz policije u Kabulu je rekao da je u toku utvrđivanje nacionalnosti poginulih iz helikoptera. U Belgiji je tačno 11 sati i minutom ćutanja odata pošta poginulima u teškoj saobraćajnoj nesreći u Švajcarskoj, u kojoj je život izgubilo 28 osoba, među kojima je bilo 22 dece. U toj zemlji je danas proglašen nacionalni dan žalosti. U ambasadi Belgije u Beogradu otvorena je knjiga žalosti.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Pojedine vladike Srpske pravoslavne crkve ponovo pune novinske stupce. O vladiki Mileševskom Filaretu piše se kao rekorderu po broju žalbi upućenih patrijaršiji na njegovo upravljanje eparhijom. Očekuje se da na majskom saboru bude reči o penzionisanju pojedinih samovoljnih i kontroverznih vladika. Međutim, upitno je koliko će u crkvi biti snage za promene i podmlađivanje, što se očekivalo da će se desiti izborom novog patrijarha. U Priboju vernici prikupljaju potpise, kako bi, kažu, zaštitili sveštenike od progona vladike Mileševskog Filareta, zabeležila Danica Gudurić.
Jedan od vernika koji ovih dana prikuplja potpise je i Ljubinko Gačević, koji kaže da vernici žele da sadašnje sveštenice crkvene opštine Priboj i dalje ostanu u Priboju.
Potpisivanje peticije smo organizovali radi zaštite sveštenika koji su izloženi nemilosti vladike Filareta. Prema poslednjim informacijama prešli smo, mislim, 4000. Dokle će trajati akcija, ne zavisi od nas samih, već zavisi od daljih postupaka vladike. Sem što štitimo sveštenike, mi tražimo i pozivamo, dakle, vladiku Filareta i sveštenike, znači da dođe do nekog tu primirja, znači pomirenja. Vladika, on je, koliko sam ja upućen, već saopštio ovoj osmorici sveštenika koji su na tapetu, znači iz Priboja, saopštio da mogu da idu iz eparhije, ali njihova želja nije da idu, njihova želja je da ostanu tu.
Da li je tačno da sveštenici plaćaju taksu vladici od 3000 pri izlasku iz eparhije?
To ne znam.
Zabeležili smo i mišljenje vernika.
Trebaju da ostanu.
Hteli da dobro sveštenici u Priboju
obavljaju
svoje sveštenicu?
Ja mislim da su dobro. Pa trebali bi da ostanu.
Jel dobro obavljaju svoje dužnosti?
Pa dobro. Ja sam potpisao to prije, ne znam sad ću više pričam o to.
A vi? A vi?
ništa.
Vi ste da ostanu sveštenici?
Pa obavezno, što te Krišćana i Bukvića i Flaret.
Jesu dobri oni sveštenici?
Da, mene su dobri.
Sveštenici ili? Pa ne znam, nisam toliko zainteresovan za te stvari. Neko ostanu, šta im voli.
Iz Priboja za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Vladika Filare dakle već danima puni stranice novina, počev od zahteva zameniku premijera i ministru Ivici Dačiću da mu pomogne da ne bude penzionisan do navoda pojedinih medija da je izdao naredbu da crkve i manastiri ne plaćaju struju, zbog čega je prema tim izvorima dug dospeo na 5 miliona dinara, odnosno na oko 50.000 evra. Mediji prenose i da su se sveštenici žalili patrijarši i da osim što ih Vladika Filaret progoni i proklinje i njih i njihove porodice i decu, naplaćuje im i 3000 dinara svaki put kada izlaze izvan teritorije eparhije. Filaret je svojim ponašanjem privukao pažnju još 80. godina, pre nego što je postao vladika, kada je palio badnjake u crkvi u Zemunskom parku sa političkim porukama i od tada je sve aktivniji, dok neočekivano nije postao vladika, kaže dobar poznavalac crkvenih prilika Mirko Đorđević.
Pored ovog njegovog slikanja na ratištu Slavonije, na bornim kolima sa mitraljezom u rukama, on je poznat i po svojim izjavama da se sprema da ide da poljubi ruku Slobodanu Miloševiću u Hagu. Politički se sam predstavio kao pristalica tvrdog krila radikala i njihove politike i takav je ostao i do danas. Drugi put je on zaintrigirao javnost kada je u Mileševskoj eparhiji proglasio kanonizovao dvojicu novih svetaca za koje se utvrdilo su bili sveštena lica koje su osudili partizani u Crnoj Gori, ali su pre toga bili poznati koljači i danas je on obema nogama, da tako kažemo, u politici.
Rekao je Mirko Đorđević, inače Vladika Filaret nije jedini iz SPC koji nastupa sa ekstremnih političkih pozicija ili čije je ponašanje problematično. Buru javnosti podigao je i Vladika Irinej Bački oko obeležavanja novosadske racije. Crkva nije imala hrabrosti da se suoči s Vladikom Vranjskim Pahomijem koji je bio optužen za seksualno zlostavljanje četvorice dečaka. Tu je i kontroverzni Vladika Zvorničko-Tuzlanski Kačavenda, no da li je crkva sada spremna da izvrši podmlađivanje episkopa, ali i kako država toleriše određena ponašanja crkve, pitali smo Mirka Đorđevića.
Sumnje nema da će ta pitanja biti na saboru kao što je na prošlo bilo rasprave, a kako će sabor formulisati saopštenje, sve zavisi od rasporeda snaga, postoji takozvano tvrdo krilo u episkopatu i neke vladike koje su za veća otvaranja i za precizniju saradnju sa državom. Crkva ne dopušta da se bilo koliko meša u njene financijske prilike. Dakle, ona rado prima i subvencije države, ali ne dozvoljava da joj neko kontroliše. Država nema prava da se meša u poslove crkve, ali ne bi ni crkva smela sebi da uzima za pravo da se meša u poslove države, pa ipak ovo poslednje je često prisutno i manifestuje se u tvrdom političkom stavu pojedinih vlada.
Rekao je Mirko Đorđević za Radio Slobodna Evropa.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Svedočenjem Nike Jurića, bivšeg policijskog oficira, danas je nastavljeno ponovljeno suđenje Iliji Jurešiću, optuženom za napad na kolonu Jugoslovenske narodne armije, maja 92. u Tuzli. Niko Jurić, koji je u vreme tog događaja bio komandir druge manevarske jedinice Centra javne bezbednosti Tuzla, izjavio je pred Većem za ratne zločine Višeg suda u Beogradu da nije postojao bilo kakav plan da se napadnu pripadnici JNA koji su se povlačili iz Tuzlanske kasarne. Bruno Vekarić, zamenik tužioca Srbije za ratne zločine, rekao je za naš program da je za tužilaštvo važna činjenica da je i Niko Jurić potvrdio da je postojao sporazum lokalnih vlasti i vojske o mirnom izvlačenju pripadnika JNA.
Mi smo zadovoljni kako se odvijalo suđenje, obzirom da i svi ovi svedoci faktički posredno potvrđuju navode naše optužnice. Posebno je fascinantna činjenica da su recimo koncentracija onih ljudi sa oružjem koji su stajali u, rekao bi, špaliru na putu gdje je prolazila kolona JNA bila, ti ljudi su bili udaljeni jedni od drugog jedan metar. To znači da je to bila organizovana akcija gdje je apsolutno se postavlja pitanje odgovornosti za taj događaj.
Rekao je Bruno Vekarić. Jurić je 15. maja 1992. sa svojom jedinicom obezbeđivao prolazak vojnog konvoja na Brčanskoj Malti, gde je, prema optužnici, ubijen najmanje 51 vojnik, dok ih je najmanje 50 ranjeno. Đorđe Dozet, advokat optuženog Ilije Jurišića, izjavio je za naš radio da je njegovo svedočenje sa aspekta odbrane od najveće važnosti za ovaj postupak.
Čovjek je rekao da je zadatak njegov bio da obezbeđuje nesmetan prolazak kolone, dakle kako građane, tako i samu kolonu, i da je početkom paljbe nastalo jedno nekontrolisano dešavanje na koje apsolutno nikako nije uticao to što je Ilija Jurišić rekao radio stanicom na vatru odgovoriti vatrom, jer je tad već vatra bila otvorena, već je dovoljno intenzivna bila da više niko nije mogao spriječiti. Mi u svakom slučaju smo optimistički raspoloženi jer do sad se nije pojavio bilo koji dokaz koji će kompromitovati odbranu Ilije Jurišića, da on sa tim događajima na licu mesta nema nikakve veze.
Rekao je advokat Đorđe Dozet, njegovog klijenta Iliju Jurišića. Optužnica tužiloštva Srbije za ratne zločine tereti inače da je kao starešina operativne grupe pri Centru javne bezbednosti u Tuzli izdao naredbu za otvaranje vatre na kolonu JNA koja se mirno povlačila. Sina Nalić, direktor Tuzlanske fondacije Istina, pravda, pomirenje, koja prati ovo suđenje, kaže da upravo svedočenje Nike Jurića ukazuje da nema odgovornosti optuženog Ilije Jurišića.
Ponovio ono što je svjedočio pred apelacionim sudom kada je apelacioni sud oborio onu prvostepenu presudu, dakle ponovio je ono tri puta što vještak nije čuo, evo ide kolona, nemoj neko da bi metak upalio, tri puta, i on je danas rekao da ovo je moj glas. Dakle sve je to jasno, onaj ko želi da sazna istinu o Brčanskoj Malti, dovoljno je svjedočenje i ovog svjedoka, ali evo, neka se svaka sumnja otkloni, neka se saslušaju i novi svjedoci i dodatna dokumenta.
Ocenio je Sinan Alić. Inače, ovo suđenje nastavlja se 7. maja, kada će preko videolinka četiri svedoka dati iskaze. Apelacioni sud u Beogradu 11. oktobra 2010. ukinuo je, podsjetimo, prvostepenu presudu kojom je Ilija Jurišić bio osuđen na 12 godina zatvora zbog učešća u ratnom zločinu nad kolonom JNA 92. u Tuzli, i naložio novo suđenje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na polovini emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Način na koji će se stavljati fusnota u predstavljanju Kosova stvari organizatora, poručuju u Briselu. Izjava Hašima Tačija o Albancima u jednoj državi može da izazove potrese i probleme, kaže Ivica Dačić. Aktivisti desničarskog pokreta Naši ponovo zapalili zastavu Vojvodine. U Belgiji odata pošta poginulima u teškoj saobraćajnoj nesreći. U Beogradu je otvorena knjiga žalosti. U Belgiji je u 11 sati minutom ćutanja odata pošta stradalima u teškoj saobraćajnoj nesreći u Švajcarskoj, u kojoj je živote izgubilo 28 osoba, među kojima i 22 dece. Uzrok ove nesreće još nije utvrđen, priredio Dragan Štavljanin.
Sve zastave na državnim institucijama spuštene su na pola koplja, a u 11 časova 1 minut oglasila su se zvona na crkvama u Belgiji, da je danas proglašen dan žalosti. Deca, roditelji i nastavnici su se okupili u mestima Heverle i Lommel, odakle je 46 dece bilo u autobusu koji utorak veče udario zid tunela u Švajcarskoj. Deca su se držala za ruke, a odrasli su plakali. U odeljenju Lommelu samo je 6 dece preživelo. U Heverleu deca koja su prekinula časove pustila su bele balone odmah nakon minute ćutanja. U Lommelu stotinak zaposlenih u gradskoj službi izašlo ispred zgrade, držeći se za ruke u potpunoj tišini. U crkvi u Lommelu je četvrtak veče održana komemoracija na kojoj je između ostalo pročitana papina poruka. Uoči minute ćutanja belgijski premijer Elio Di Rupo je rekao: "Doživjeli smo nacionalnu tragediju, naša tuga je nemerljiva, cela naša zemlja oplakuje svoju decu, cela zemlja će odati poštu tim uništenim sudbinama." Odavanje pošte poginulima održano je u trenutku kada su dva vojna aviona dopremila posmrtne ostatke poginulih. Nesreća u kojoj je poginulo 28 osoba, uključujući 22 dece, dogodila se utorak večer neposredno pošto je grupa od 52 dece i osoblja iz Belgije i Holandije krenula kući nakon zimskog odmora. Druga dva autobusa koja su prevozila decu iz istih škola vratila su se bezbedno u Belgiju. U nesreći je povređeno još 24 dece, među kojima četvoro teže. Oni su na lečenju u bolnicama u Lozani i Bernu. Osmoro povređenih je prebačeno u četvrtak u Belgiju, dok su ostali u bolnici. I dalje se ne zna sa sigurnošću uzrok nesreće, kada je autobus ušao u tunel Sijera i zakačio ivičnjak, nakon čega je naglo skrenuo i udario u betonski zid. Vlasti su odbile da komentarišu nezvanične informacije koje objavljuju švajcarski i belgijski mediji, da je vozač možda menjao DVD u vreme udesa. Portparol švajcarske policije Renato Kalbermaten kaže da snimak iz tunela ne potvrđuje ovu tvrdnju, opisujući je kao u ovom trenutku čistu spekulaciju. Komandir švajcarske policije Christian Farone. Trenutno nastojimo da postavimo deci neka pitanja. Nijedno ime neće biti obelodanjeno, ali ćemo razgovarati sa svom decom koja su u stanju da odgovore na pitanja policije, kazao je Farone.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ponovo smo u Srbiji, ali prelazimo na ekonomske teme. Najava stranih ulaganja svakako dobra je vest. Međutim, koliko je realno da se u godini duboke recesije i predizbornih obećanja takve namere i ostvare? Nedavno je Smederevo napustio US Steel, dok ulazak na tržište najavljuju Comico Oil i švedska IKEA. Mahmud Bušatlija, savjetnik za strana ulaganja, procenjuje da su najave dolaska stranih investitora dobre, ali još uvijek neizvesne zbog niza nepovoljnih okolnosti.
Nadam se da nije dnevna politika, ali vrlo, vrlo malo ima motiva da se to potvrdi. Ako ste pažljivo pratili izvještaj sa jučerašnjeg sastanka sa IKEA-om, IKEA je rekla da je spremna da do kraja 2013. godine otvori prvi magazin svoj, prodajni. A to znači skoro dvije godine da im treba za taj poduhvat. A ako imate na umu da je to najobičnija industrijska hala, jeli, onda mi je malo čudna ta uopšte izjava da su oni spremni tek za dvije godine to da uradi. I dalje se ovdje stimuliše potrošnja kroz tu trgovinu njihovu, kroz prodaju, a ne proizvodnja. Dakle, nisu se oni obavezali da urade nešto što bi nama pomoglo da se razvijemo, a to je da ovdje formiraju proizvodnju.
Ocenio je Mahmud Bušatlija. Vlasti Srbije su inače prethodnih godina značajno financijski podupirale dolazak investitora, deleći im beneficije. Ekonomski analitičar Milan Ćulibrk kaže da bi takva praksa morala da se obustavi. Ne veruje da su sadašnje najave realne, jer se Srbija nalazi u izbornoj godini koja tradicionalno donosi neizvesnost na koju su investitori vrlo oprezni.
Pa nekako mi se čini da mnogo se više priča o investicijama nego što ih zaista ima. Priča sa Comico Oilom je dobila drugačiji epilog jer se Smederevo gradska vlast uporno odbijala tu investiciju sve dok nije otišao US Steel. Tek kada su shvatili koliko je važno ta investicija i kada su izgubili jednog velikog poslodavca, oni su shvatili da zapravo su izgubili tri godine odbijajući da daju dozvolu i saglasnost za gradnju rafinerije u Smederevu. Najava IKEA da će investirati u Srbiju 2013. jeste dobar znak, ali to je još uvijek na neki način daleka budućnost. Ono što je problematično jeste ova godina, zato što su imaju izbori, poslije toga će trajati konsultacije za sastav nove vlade. Ja ne vjerujem da će veliki broj stranih investitora pohrliti u Srbiju dok ne vidi kako će vlada biti formirana i kako će ona voditi ekonomsku politiku.
Ocenio je ekonomista Milan Ćulibrk. A u nastavku idemo u susjednu Crnu Goru koja ima problema s privatizacijom kombinata aluminijuma. Ruski investitori koji gazduju tim najvažnijim crnogorskim preduzećem nakon više godina nepoštovanja ugovornih obaveza i lošeg upravljanja kompanijom, sada su opstrukcijom vlade u nestojanju da izmjeri dugove koje su sami napravili na dobrom putu da i u ekonomskom i političkom smislu destabilizuju državu. Opširnije Esad Krcić.
Koliko je crnogorska državna vrhuška efikasno štitila nacionalni interes tokom privatizacionog aranžmana sa ruskim investitorima koji već nekoliko godina upravljaju podgoričkim kombinatom aluminijuma, preduzećem od velikog ekonomsko-političkog značaja, najbolje govori činjenica da je vlada pristala da bude žirant N plus grupi ruskog oligarha Olega Deripaske, koji je do guše zadužio kombinat, a odbija da otplaćuje kredite i povrh toga koristi pravnu proceduru da spriječi vladu da otplati prvi dio duga koji vrijedi 22 miliona eura. Vlada prijeti pokretanjem spora pred arbitražnim sudom u Beču Beču kako bi dokazala da je Deripaskina centralnoevropska aluminijska kompanija prekršila ugovor, ali nevolja je što aktiviranje garancija za prvi dio duga može pokrenuti aktiviranje svih garancija, što bi Crnu Goru vrlo brzo dovelo u situaciju da odjednom mora da otplati sav dug od preko 170 miliona eura. U Ministarstvu financija u toku pregovora ne žele da odgovore na pitanja kakav je najgori scenarij koji može proisteći iz novonastale situacije sa ruskim investitorom u kapu koji opstruira vladu u izvršenju preuzetih obaveza prema Deutsche Banci. Da li postoji mogućnost da se aktiviraju sve garancije i država dođe u situaciju da mora odjednom da plati svih sa kamatama 170 miliona eura? Da li bi država bila u stanju to da finansira i kako? Da li bi aktiviranje svih garancija značilo bankrot države? Da li pokretanje spora pred arbitražnim sudom u Beču odlaže obavezu prema Deutsche Banci? Portparol Ministarstva financija Marija Radenović.
Pregovori sa Deutsche Bankom još uvijek traju i Ministarstvo financija čini sve kako bi naišlo na razumijevanje ovog kreditora, kako bismo dug preuzeli na najlakši i najpovoljniji mogući način.
Na pitanje da li bi Crna Gora bila u stanju da podnese takav financijski udar i kakve bi bile posljedice, odgovorio u izjavi za naš radio profesor ekonomije na Univerzitetu Mediteran Milenko Popović.
Crna Gora bi vjerovatno mogla obezbediti sredstva iz međunarodnih izvora da vratite kredite, ali to je 470, skoro 180 miliona eura, to vam je 5-6% GDP-a, to znači porast zaduženosti sa 46,7 na 51,2%, znači da bi budžet bio opterećen sa tim dodatnim sredstvima, da bi možda moralo da se vrši rebalans budžeta, to je ulazak u jednu spiralu, zamku zaduživanja koja može biti vrlo opasna.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ponovo smo u Srbiji u kojoj na teritoriji opštine Kuršumlija u udaljenim planinskim selima živi veliki broj starih i nemoćnih ljudi o kojima nema ko da se stara. Oni su ove zime bili najugroženiji, nekoliko desetina njih spaseno je gotovo u posljednji čas. Zato su pokrenuta dva projekta pomoći, ali je problem jer su vremenski ograničeni, pa će se nakon isteka tih projekata ovi ljudi ponovo naći u teškoj situaciji. Opširnije Miloš Ivanović.
U udaljenim planinskim selima Kuršumlijske opštine živi veliki broj starih i nemoćnih koji nemaju adekvatnu brigu. Naime, radi se najčešće o bračnim parovima koji su u poznim godinama, žive sami i najčešće su bolesni i nemoćni da vode brigu o sebi. U lokalnoj samoupravi u Kuršumli zato su i pokrenuli dva projekta pomoći upravo ovakvim licima kojima stručnu negu pružaju obučene gerontodomaćice. Predsjednica opštine Kuršumlije Vesna Jakovljević kaže da opština nakon isteka ovih projekata pokušava da formira stalnu službu koja bi se brinula o starima kojima je pomoć preko potrebna.
U narednom periodu kada bude istek ovaj projekat, nadam se da će lokalna samouprava da organizuje jednu garantnu službu do koja će biti u stalnom sastavu u opštini Kuršumlija i koja će da obavlja te poslove.
Neretko se dešava da se radi ne samo o starim i nemoćnim, već i osobama koje su nepokretne. Mi smo zabeležili jedan od nekoliko desetina sličnih slučajeva gde o nepokretnom bračnom paru u poznim godinama nema ko da se stara.
Ovdje živimo ja i baba. Znači, ona polomila kuk i stogirana, znači leva strana oduzeta. Meni je, ja sam polomio levu stranu, levu glučnu kost i levu i kuk. U teškoj situaciji nepokretna ona, nepokretan ja.
Jel brine neko o vama, jel ima ko da brine?
Niko nema da brine.
I kako se vi snalazite? Dođite na kraj.
Evo kako se snalazim. 7000 ima penziju. I šta da radim sa tim? Eto toliko. Ja i baba tu smo.
Ovakvi i sličnih slučajeva na teritoriji opštine Kuršumlija ima na desetine. Gerontodomaćice u okviru projekta pomoć u kući obilaze više od 60 domaćinstva u ovdašnjim selima. Predsjednica opštine Kuršumlija Vesna Jakovljević kaže da će zatražiti od vlade Srbije da i onima koji nemaju zdravstveno osiguranje omogući da dobiju zdravstvenu negu jer je njihov broj veliki.
Pokrenuli smo inicijativu prema vladi Republike Srbije zapravo da se dobijemo poseban status za ta lica koja su već obolela, nisu mogućnosti da obrađuju zemlju i da nisu mogućnosti da plaćaju te naknade i poreze i tako dalje, da im se omogući zdravstveno osiguranje. Na taj način bi dobili adekvatnu zdravstvenu zaštitu.
I dok sadašnji projekti pomoći starim i nemoćnim ne prerastu stalnu brigu ovim ljudima, dešavaće se kao što je to bio slučaj ove zime, da su u posljednji čas spasavali iz udaljenih planinskih sela zavenih snegom, jer su neretko ostajali ne samo bez lekova i zdravstvene brige, već i bez hrane. Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
Pričom iz Kuršumlije stigli smo i do samog kraja emisije, gde još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Način na koji će se stavljati fusnota u predstavljanju Kosova stvari organizatora, poručuju u Briselu. Izjava Hašima Tačija o Albancima u jednoj državi može da izazove potrese i probleme, kaže Ivica Dačić. Aktivisti desničarskog pokreta Naši ponovo zapalili zastavu Vojvodine. U Belgiji je odata pošta poginulima u teškoj saobraćajnoj nesreći. U Beogradu je otvorena knjiga žalosti. Do kraja dana biće sunčano vreme sa temperaturom do 18 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravlja vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijetan dan.